Krásny podvečer, dámy a páni, sledujete Analýzy na hrane. Už prezidentská kampaň nám absolútne vrcholí. Už o 1,5 dňa, dokonca ani nie 1,5 dňa, tu máme predvolebné moratórium. No a budeme si vyberať samozrejme v sobotu medzi Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim. Čo ale zmení na politickej mape Slovenska to, ak vyhrá Peter Pellegrini? Čo zase zmení to, ak vyhrá Ivan Korčok? Aj o tom sa dnes budem rozprávať so svojimi hostiami. No a v druhej časti sa porozprávame o tom, čo bude prioritami pre SNS a pre KDH, na čom im bude záležať a čo sa bude diať v Národnej rade v momente, keď nám parlament začne opäť pracovať. Mojimi dnešnými hostiami sú Martina Holečková, predsednička poslaneckého klubu KDH. Vítajte, pani Holečková.
Dobrý deň, ďakujem vám pekne za pozvanie.
Ďakujem, že ste prišli. A Roman Michelko, člen poslaneckého klubu SNS. Vítajte, pán Michelko.
Ďakujem za pozvanie.
Dámy a páni, samozrejme sledovať nás môžete aj na facebookovom profile Na hrane TV.io a sledovať aj naše noviny SK, noviny plus SK a tak ďalej. No, dáma, pán, vítajte. Sme po sviatkoch opäť v takej tej moderátorsko-politickej realite. Tak som rada naozaj, že ste prišli a že ste si tie sviatky tak trošku kvôli nám skrátili. Pani Holečková, kto má aktuálne navrch podľa toho, ako sledujete politickú kampaň, prezidentskú kampaň, keďže od minulého pondelka sú prakticky nanovo rozdané tie súťažné karty?
Neviem, či som úplne dobrá v tom nejakom typovaní, ale ja poviem to, ako to vnímam a vnímam to tak medzi ľuďmi. Pán Korčok aj tento týždeň, aj medzi sviatkami bol medzi ľuďmi. Tá odozva je veľmi široká, veľmi pozitívna. Tak, a potom musím povedať, že aj po tom týždni mnohých podľa mňa nešťastných udalostí v štábe Petra Pellegriniho mám pocit, že pán Korčok má navrch.
Pán Michelko, takáto jednoduchá otázka je pre vás. Kto má navrch?
No, je vysoká miera pravdepodobnosti, že výsledok bude veľmi tesný, ale keď si človek povie, že prví dvaja kandidáti mali 80% hlasov a z tých 20% prepadnutých môže Korčok hľadať maximálne s extrém marginálnym Dubovským, tak keď si zoberieme, že 12% vlastne získal Harabín, ktorý, a ja čítam tie komentáre jeho voličov, v prvom kole som volil Harabín, ale v druhom pôjdem Pellegriniho, pretože je to vážna vec. A možno so zaťatými zubami, možno so štipcom na nose, možno s gumovými rukavicami, ale pôjdem, lebo Korčokovi to nemôžeme dať. A máme tu Fóra, ktorý mal 3% a v podstate jasne povedal, že podporuje Pellegriniho. To znamená, z tých 20% nerozdelených hlasov 15 by plus minus malo ísť. Samozrejme, nebude to, že 100%, ale keď 70-75% z tých hlasov bude mať Pellegrini, tak by to malo byť jasné. Samozrejme, že to nepodceňujem. Samozrejme, že to bude tesné. Samozrejme, že ide o mobilizáciu, ale ja si myslím, že je tak vyšpičkovaná spoločnosť, že ten pokles podľa mňa v účasti nebude ako v minulých voľbách 48-43, ale že to bude veľmi blízko 50-ke. Dokonca tuším, zopárkrát sa stalo, že druhé kolo malo vyššiu účasť ako prvé. Keby sa to stalo, až tak by ma to neprekvapilo. A myslím si, že teraz je obrovská mobilizácia. Rezervuár voľných hlasov má oveľa väčší Pellegrini. O tom nie je pochyb.
Zatiaľ otázka áno, tá motivácia
je,
bude otázna.
Ako ich zmobilizuje, ako prídu zo svojho okolia. My samozrejme žijeme v iných asi bublinách.
Pán Michalko, trošku vás preruším. My sa potom k tej podpore dostaneme aj trošku adresnejšie. Skôr ma takto v tom prvom nástrele zaujímalo, že kto z vášho pohľadu je ten, kto možno, že zatiaľ má nejaké vyššie šance. Poďme teraz ale k témam. Čo podľa vášho názoru v tomto finále teraz rozhodne? Máme tu za tieto ostatné dni naozaj jednak kampaň medzi ľuďmi, ako spomínala pani Holečková. Videli sme už rôzne pripíjanie pivom, vínom. Videli sme cestu na Bradlo, cestu na Javorinu a podobne. Tá kampaň je vlastne veľmi podobná. Na druhej strane tu máme ale aj silno prítomnú antikampaň, rôzne falošné stránky a podobne falošných podporovateľov. Pani Holečková, čo bude tá téma, ktorá aktuálne môže rozhodnúť? Dokonca sa dnes objavila naozaj aj akási majetková nezrovnalosť u jedného z kandidátov. Tak čo podľa vás bude tým určujúcim prvkom, ktorý vyženie tých ľudí k voľbám?
Za mňa osobne je to to, že táto kampaň sa zmenila. Dobre vieme, že sme mali oblepené celé Slovensko billboardmi, kde bolo napísané, že Slovensko si zaslúži pokoj. Ja mám pocit a som dokonca o tom presvedčená, že tá kampaň sa zmenila z pokoja na šírenie strachu. A toto je pre mňa to zásadné, pretože s ničím iným sa nestretáme, len so strašením ľudí. Či je to už vysielanie vojakov na Ukrajinu, alebo zneužitie témy, poviem to, utečenca, ktorý na Slovensku žiadal o azyl a urobenie z neho nejakého teroristického nebezpečného človeka, alebo potom je to využitie súkromného lietadla. Konkrétne mne je úplne jedno, ako sa pán Pellegrini prepravuje, len potom to vysvetlenie okolo a tak a zahmlievanie. Tá netransparentná kampaň a naozaj aj to, akým spôsobom sekundujú ministri súčasnej vlády a šíria naozaj nepokoj a strach medzi ľuďmi. Toto je podľa mňa veľmi zlé a negatívne a toto je pre mňa tá hlavná vec. No a je to tá antikampaň, pretože naozaj, keď zrazu sa objaví nejaká stránka a už máme naozaj len dvoch kandidátov, tak asi je veľmi ťažké očakávať, že to vytvoril neviem kto. No a už na záver poviem len toľko, že keď pán Pellegrini dokázal rozhádať aj Alianciu, dokonca aj volebný štáb pána Harabina, pri tom, ako si išiel vyjednať ich podporu, tak jednoducho ja naozaj neviem, aký pokoj na Slovensku chce zaviesť.
No, pán Michalko, predpokladám, bude skôr možno ano. V tomto zmysle obraňovať pána Pellegriniho. Snažím sa naozaj o to, aby sme boli korektní, aby sme niekomu buď nenadržali, alebo výrazným spôsobom do niekoho v úvodzovkách nekopali, aby naozaj sme mali v tomto zmysle vyváženú reláciu. Pán Michalko, z vášho pohľadu teda, čo bude ten moment kampane, ktorý rozhodne? Máme jeden až štvrť dňa naozaj pred sebou, môže sa objaviť ešte nejaké veľké difamačné prekvapenie. Čiže čo bude to, čo tým ľuďom poviem, že v sobotu
Matovič
idem?
Matovič točí extrémne inzitné, extrémne nechutné videjka, absolútne, že všetky dná dáva a myslím, že to je ťažko kontraproduktívne. Ak sa toto spojí s Korčokom, tak mu teda poriadne zavarí. Takže tie jeho veľké atomovky sú iba ako nekonečná nebetičná trapnosť. Ale o čom je táto kampaň? Je o tom, že veľmi veľa o mentálnom svete pána Korčoka povedalo, koho mal na volebnej noci. A to sú také diskreditované figurky, ako je Nádej, Dzurinda, Heger. Ak toto sú ľudia, ktorí sú hodnotovo súznení s ním, ak mu Dzurinda hovorí, že odober kompetencie vládo chodiť na samity a v podstate budeš ty určovať zahraničnú politiku, pritom nemá na to páky, pretože nemá väčšinu.
No pán Korčok dokonca otvorene povedal, že to nebude robiť. Áno.
Veľa, ale ja hovorím, že akými ľuďmi sa obklopuje. A ja si myslím, že to výsledok je úplne jednoznačný. Na jednej strane tu máme paradoxne český model, kedy vlastne prezident a vláda fungujú v kooperačnom režime, nehádžu si polena pod nohy, automaticky sa nelikvidujú a nerobia sériu na schválov. A takáto vláda, teda normálne, kde všetky rozumné veci sa budú podporovať a nebude non-stop boj. Ľudia sú už znechutení s tou polarizáciou a večným bojom vlády a parlamentu. Ak chcú mať pokoj a pokojnú prácu, tak vedia, koho majú voliť. Ak chcú sériu vejet, ktoré bude dávať minister, sériu podaní na ústavný súd, hranie na hranu, čo sa týka menovačiek, sériu ústavných žalob, tak tiež vedia, koho majú.
Tak to bola doslova analýza na hrane.
Takto to stojí. Teraz, koho chcú? Chcú pokoj na prácu, alebo chcú nebetičnú, alebo nekonečnú reťaz sporov?
No, pán Michalko, len pre doplnenie, v Českej republike je to presne vláda z opačného názorového spektra. Na jednej strane je tu pán Peter Pavel ako prezident, na druhej strane pán Peter Fiala a ten rozpor v porovnaní so slovenskou vládou a tými vzťahmi.
Ten základný problém,
naozaj je tu rozdielný.
To heslo tejto kampane je, nemôžu mať všetko. A teraz sa ukazuje, aké je to peklo, že prečo toto neprati pre Českú republiku. Tam funguje koordinačný spôsob, jednoducho prezident nebojuje s vládou a funguje to v pohode a ľudia sú spokojní.
No
sú
uvidíme, ak príde pán Babiš, pán Michalko, to je veľmi, veľmi reálna príležitosť a situácia.
Prečo toto neaplikujú, toto heslo, napríklad na Českú republiku, ktorá je pre mnohých vzorom? Tak teraz si povedzme, chceme neutichajúci spor dvoch inštitúcií ústavných, alebo chceme spoluprácu. O tom sú tieto voľby.
Pani Holečková, nech sa páči, zareagujte. To je teda tá narážka na heslo, ktoré má progresívne Slovensko. Na druhej strane sa potom môže pýtať volič z opačnej strany spektra, že či teda naozaj ako daňový poplatník, ktorý nebude mať svojho zástupcu vo vedení tohto štátu, či potom naozaj platí dane v krajine, kde ho...
reprezentuje.
Rozumiem. Kde ho nikto v tomto zmysle nezastupuje? Nech sa páči, pani Holočková.
Ja chcem povedať, že trošku pán Michalko ako by tak niečo podsúva. Ja musím voči tomu reagovať, pretože aj pán Korčok povedal, že on je pripravený spolupracovať s vládou, ale samozrejme tam, kde bude potrebné, tam bude reagovať. A ja to poviem úplne na jednoduchom príklade. Mohli by sme to vidieť vlastne decembri, januári, kedy na Slovensku sme bojovali ako opozícia o to, akú podobu bude mať trestný zákon, ktorý tu bol naozaj pretláčaný vládnou koalíciou, dovolím si povedať, že tak nabúraná. A keby nemáme prezidentku v paláci, tak jednoducho dneska tá novela trestného zákona nie je zastavená na ústavnom súde. Mali by sme tu, aký tlak vytvorila či prezidentka, či opozícia, a jednoducho museli ste reagovať a ako vládna koalícia ste nakoniec zmenili premlčacie doby za znásilnenie. A jednoducho, keby tento tlak nie je, tak k tomu nedôjde. A toto si pýtala aj verejnosť a boli ste k tomu nútení. A ešte poviem jednu vec. Vy poviete, že prezident nebude spolupracovať vládou. Už som povedala, pokiaľ to bude pán Korčok, on už sa vyjadril, že bude. Ja sa obávam toho, čo bude, keď bude v prezidentskom paláci pán Pellegrini, ktorý v jednej diskusii verejne povedal, že on ide do prezidentského paláca na to, aby chránil vládu. Nemal by ísť prezident do prezidentského paláca preto, aby slúžil ľuďom?
No, pán Michalko, no. Samozrejme zareagujte na pani Holečkovú opätu, ale doplním o to, čo ste spomínali v súvislosti s tou Českou republikou. Nie je ale dobré mať naozaj funkčný systém brzd a protiváh. Vidíme v porovnaní s Českou republikou zase v Maďarsku, kde ten systém brzd a protiváh nefunguje a vidíme tú silnú pozíciu Viktora Orbána. Čiže nie je zdravé pre spoločnosť, aby skutočne sme tu nemali nejakú úplne širo jednotu najprv v tomto zmysle, ale aj nejakú mieru kritiky?
Principiálnu otázku. Nie koalícia inštaluje prezidenta, ale voliči. To znamená, ich voľba je to na nich. To znamená, ako sa rozhodnú, tak bude. Druhá vec. Ak by nebola prezidentka, existuje predsa podanie, 30 poslancov mohli dať tiež podanie na ústavný súd. Tuším, aj išli podanie, čiže tie podania sú zjednotené. Nie je pravda, že by sa nemohol zastať. Jednoducho...
Teraz hovoríte o trestnom zákone.
Trestný zákon, 71 poslancov má opozícia, 30 stačí na ústavný súd. To znamená, opozícia môže kľudne suplovať alebo byť paralelné veci, ktoré robí aj prezidentka. Tretia vec, keď sa hovorí o premlčacích lehotách. Minister Susko na jednu otázku, na jednej tlačovke povedal, že jeden jediný prípad sa podarilo odsúdiť alebo dovyšetrovať, kde začalo trestné konanie po 10 rokov. Tu sa urobilo absolútne peklo, že končí svet a že čo je to, aká strašná vec. Nakoniec sa ukázalo, že z toho obrovskej mobilizácie, že tu je, ja neviem, aké hrvoza, jeden jediný prípad. Iste, a jeden prípad je dôležitý. Ale tu nás sa dalo, že je koniec sveta, Armagedon, a nakoniec to bol jeden prípad. To znamená...
Pán Michalko, tu vás zastavím. Ženy na Slovensku naozaj majú veľký problém nahlasovať podobné trestné činy práve preto, lebo drvivá väčšina týchto trestných činov sa pácha práve v rámci rodiny. Je tu veľmi silná viktimizácia, čiže túto tému si naozaj nechajme možno potom na nejaké odborné fórum a keď na to bude opäť príležitosť, povedzme potom, ako rozhodne ústavný súd a poďme radšej k tej prezidentskej téme. Pani Holečková, zareagujte, ideme ďalej.
Musím zareagovať, lebo toto je absurdnosť, ktorú ste povedali dokonca v čase prejednávania trestného zákona a týchto skrátených premlčacích dôb. Presne v tom čase sa našiel prípad, myslím si, že to bolo v Košickom kraji, kde po 11 rokoch chytili páchateľa vďaka DNA, ktoré mali v databáze. Tak prosím vás pekne, nehovorme o jednom prípade, týchto prípadov je tisícky, ale ja už som fakt
z vašej strany naozaj
zvyknutá na to.
Minister, ktorý má štatistiky.
Teraz tak, hovorím ja.
Dobre? Ale potom nehovorte niečo, lebo ja citujem presne ministra, tak mi nevkladajte do úst niečo.
Pán poslanec, ja z vašej strany, zo SNS, ja som naozaj šokovaná tým, akým spôsobom vy sa staviate k ženám a k tomu, ako túto tému zľahčujete. Nie je to prvý raz, čo to počujem z vašej strany prichádzať. Nebudem už na to reagovať, dobre, ale koniec koncov aj pán Taraba pár dní dozadu, ako sa postavil k ženám na Slovensku.
No, poďme teda ďalej. Vráťme sa k tej podpore, ktorá bola vyslovená, alebo nebola vyslovená, alebo dokonca bola nejakým spôsobom opravovaná. Pán Michalko už naznačil tú podporu od Harabinovcov, ktorá potom sa naozaj zistilo, že to bola tak povediac partizánska akcia Miroslava Jureňu ako šéfa volebného štábu u Harabinovcov. Pán Harabin teda naozaj nevyzval na voľbu Petra Petra Pellegriniho. Ako sa teda, vy ste politológ, zachovajú títo voliči, ktorí ostali niekde v tom medzipriestore a nie je pre nich ani Peter Pellegrini dostatočne autentický, Ivan Korčok je zase niekde úplne inde?
No, treba najprv presne povedať, čo sa povedalo. Tak pre všetkým retorika Harabina sa zásadne zmenila. Ešte pár mesiacov pred povedal jeden za 18, druhý bez dvoch za 20, že je to jedno. Potom na volebnej noci povedal, moji voliči sú inteligentní, oni vedia, čo majú robiť. To bolo jasný náznak, že nedáva všetkých na rovnaké a že nevýzýva ich, aby nešli voliť. Vedia, čo majú robiť. To bol jasný náznak. Tretia vec je, Jureňa potom jasne povedal, ako to bolo, sedeli na nejakom štábe, niečo sa dohodlo. On to teda pustil po nejakej dohode. Potom si to nejak Harabin rozmyslel, ale ja viem, čo píšu jeho voliči. Viem, že pre veľa voličov nebol Pellegrini teda človek prvej voľby, ale určite pri tej polarizovanej spoločnosti, ja teraz nebudem hovoriť presne koľko percent, ale ja si myslím, že minimálne 70-75% pôjde voliť a 95% z nich bude voliť Pellegriniho, lebo si uvedomujú, čo hrozí. To znamená, zmenila retorika. Ľudia si uvedomujú zodpovednosť a v tejto extrémne polarizovanej situácii si myslím, že je vysoká miera pravdepodobnosti, že nie málo z nich pôjde voliť a bude voliť. Áno, pre nich možno menšie zlo, ale menšie. A to znamená nie ideálneho kandidáta, ale kandidáta, ktorým oveľa viacej vyhovuje ako akákoľvek iná alternatíva.
Tak tam by mohlo nastať to prečíslenie, ktoré je momentálne cez 5 percentuálnych bodov. Približne dvojnásobok mal Štefan Harabin, takže ten rozdiel je naozaj v tomto zmysle v neprospech Ivana Korčoka. Na druhej strane je tu možno, že nejaký mobilizačný prvok, aj keď zatiaľ sa tak percentuálne nejaví, ale dnes sme videli napríklad predstaviteľov malých strán, ktoré sa spojili a vyzvali teda na podporu Ivana Korčoka. Vieme, že o tom hovoril aj Patrik Dubovský, ktorého pán Michalko spomínal. Vy vnímate, pani Holečková, že v tomto zmysle teraz Ivan Korčok ťahá za kratší koniec, alebo práve naopak tu môže nastať nejaké prekvapenie, nejaká mobilizácia niekoho, kto momentálne možno sedel doma, ale z nejakých dôvodov príde?
Ja musím povedať, že ja veľmi pozorne sledujem aj vyjadrenia pána Harabina do dnešného dňa. Dokonca myslím, že aj dnes dával vyjadrenie v zmysle, že Peter Pellegrini stále nenaplnil to, čo od neho on očakáva. Aj keď teda musím povedať, že už pán Pellegrini sa snažil urobiť nejaké veci, keď sa prihlásil k hodnotovému svetu pána Harabina a hovoril tedy pán Harabin o tom, že by sme mali vystúpiť z Európskej únie a zločineckej organizácii NATO. Čiže Peter Pellegrini je v ťažkej situácii. Ja tomu rozumiem, on jednoducho musí teraz akoby poprieť svoj svet, ale de facto, ak sa Peter Pellegrini stane prezidentom, tak on naozaj bude v tom prezidentskom paláci len prezidentom, akoby bábkou v rukách Roberta Fica. A to teraz sa mu jednoducho deje aj v kampani, pretože on popiera to, čo sa dialo. Na jednej strane hlasoval za registrované partnerstva, dnes povie, že by nepodpísal zákon o registrovaných partnerstvách. A mohla by som takto pokračovať o tom, ako...
Rozumiem. Tá otázka znela skôr, povedzme, na podporu tých externých faktorov, externých politikov, ktorí nejakým spôsobom hovoria o tom, že podporujú toho alebo toho kandidáta. Naši diváci pred malou chvíľkou videli práve tie malé strany zastúpené pred prezidentským palácom. Čiže okrem...
Ale pána Korčoka podporujú aj ľudia. Videli sme dôchodcov, ktorí nahrali podporné videá a to dneska, čo napríklad vyšlo vonka, že pán Pellegrini má tiež nejaké podporné videá, kde ho podporujú rôzni ľudia z rôznych zamestnaní a ukáže sa, že sú to najatí herci. Toto nie je štýl pána Korčoka. A ak pán Pellegrini proste vytvára, že tu ho niekto podporuje, to je takisto, ako to bolo s podporou Aliancie, s podporou Harabinovcov. Proste to je vytváranie ilúzia bubliny.
No, pán Michalko, zareagujte. Toto je trošku nahrávka na smeč. Naozaj opäť nie kampaň, antikampaň. Ale je celkom zaujímavé, ako časť politickej scény hovorí o tom, že nespájajme šport a politiku a potom nám to niektorí športovci amblok podporujú Petra Pellegriniho.
Verejne známe osobnosti majú právo povedať svoj názor, to je úplne v poriadku.
Rozumiem len, že či to nie je v kontradikcii s tým, čo sme si povedali.
Že aj v minulých reláciách. Okrajový kandidát, ktorý mal 16 000 hlasov, to je pri milióne hlasov kvapka v mori, to by som rozhodne preceňoval. Veľmi zásadná vec je, a to je to hlavné posolstvo, že kto vlastne bol, kto je ten mentálny svet pána Korčoka, a to sú naozaj absolútni jastraby typu Naďa, Hegera, Dzurindu. Teraz bolo 20. výročie NATO, ale bolo aj 25. výročie bombardovania Jugoslávie, a toto je všetko na krku Dzurindu. A to je človek, ktorý bezostyšne klamal, kedy hovoril veci, že ako sa popredí, teda minimálne pri Iraku a podobne, že sa našli chemické zbrane, potom mu to dokázali, že to je lož, ale samozrejme bez uzardenia ďalej klamal a išiel si svoje.
Pán Dzurinda tu sedel presne pred týždňom a hovoril o tom, že teda on sa spoliehal na zahraničné rozviedne služby, konkrétne britské rozviedne služby.
Jasné.
Čiže aby sme to naozaj dali na pravú mieru.
No vtedy bezostyšne klamal, nepovedal to. Teraz po 20 rokoch to hovorí inak. Ale pre mňa je podstatná jedna vec. Keď sa hovorí, že mierový prezident a prezident, ktorý je teda ako keby vojnový. Áno, je pravda, že priamo nemôže proti vláde a proti väčšine v parlamente v podstate prezident zatiahnuť krajinu do vojny. Ale ukazuje sa, že keby bola iná väčšina, napríklad keby naozaj bol ministrom obrany pán Naď a podobný jastraby, tak nemal by s tým zďaleka taký problém ako teraz. Teraz si uvedomuje, že väčšina slovenských voličov je proti aktivovania alebo angažovania sa Slovenska v tomto konflikte. Ale keby sa to vymenilo, keby napríklad o 4 roky alebo 3,5 roka prišla nová garnitúra, tak nemal by s ním problém. On absolútne súzni s týmito ľuďmi a išiel by týmto smerom. To je dobrý signál, aby si vedeli, čo by voliči uvedomiť, čo by mohlo nastať, ak by sa zmenila garnitúra, že by s tým nemal najmenší problém a nejakým spôsobom by to nebrzdil. To je veľké posolstvo, ktoré by treba jasne povedať voličom.
Dobre, tak dáma a pán, myslím, že z pohľadu antikampane ste si už jednak jednej, ale aby sme to naozaj za tých 5 minút ešte stihli do prestávky. Nech sa páči, zareagujte.
Vy ste mali krásnu vetu. Keby sa to vymenilo. No ja vám poviem, presne toto by bol problém pána Pellegriniho, lebo on už x-krát, už som aj povedala niekoľko príkladov, hlasoval za registrované partnerstva, dneska by ich nepodpísal. Bol za podporu vojenskú Ukrajiny, dnes už nie je. Takže keby sa to vymenilo, pán Pellegrini, nebojte sa, ten by zmenil plášť veľmi rýchlo. Nie.
Dobre, dáma a pán, poďme ďalej, poďme k tomu, čo nás čaká z pohľadu nejakej novej alebo možno starej a súčasnej politickej mapy. Čo by sa mohlo zmeniť? Pán Michalko, dnes práve Peter Pellegrini s Matúšom Šutajom Eštokom avizovali vyhlásenie, ktoré som si teda v dĺžke celé jednej hodiny vypočula, ale nedozvedela som sa teda, že čo bude z pohľadu Hlasu, aká bude tá budúcnosť. Tvrdí len, že sa toho veľa nezmení. Čiže čo vy očakávate v prípade, že sa stane jeden alebo druhý prezidentom? Aká zmena nastane na politickej mape Slovenska?
Jednou vetou sa to dá jasne povedať. V prípade, ak bude Pellegrini, tak naplnenie programového vyhlásenia vlády bude bez nejakých väčších zádrhelov. Nikto nebude zásadnejším spôsobom podkopávať vláde kolena, hádzať polena pod nohy. To, čo sme sľúbili a čo chceme naplniť v programu vyhlásení vlády, sa s najväčšou mierou, nikdy to nie na 100%, ale možno na 80% naplní.
Nerozpadne sa vládna koalícia? Nebudete badať nejaké nemá snahy? Prečo. O ktorý napokon, pardon, len dokončím otázku, ano. Andrej Danko hovoril ako o istej hrozbe, že by tu mohla byť nejaká migrácia.
Nikdy nemáte nič isté, ale ono by to teda počtom hlasov nefungovalo. Jednoducho tu trojkoalícia je relatívne veľmi tesná a ako prekresliť mapu nie je možná. Jedine, že by KDH prišlo do vlády, čo zatiaľ nepredpokladám, ale v poriadku, keď by nás chceli nahradiť, nech sa páči.
Ja som v kuloároch začula aj informáciu o možných predčasných parlamentných voľbách. Nie túto jeseň, ale tú nasledujúcu. Je to reálne,
to
alebo
veci,
nie?
90 hlasov. Nie je dôvod. Nevidím podľa mňa odchodom Pellegriniho na prezidentský úrad. Nič dramatické sa nestane. My koordinujeme a kooperujeme s poslancami z Hlasu. Ľudia vo vláde fungujú. Neexistujú žiadne napätia. Neexistujú žiadne osobné útoky a také, aké boli na dennom poriadku. Suli kontra Matovič. Nič také nevidíte. Vidíte normálne konštruktívnu debatu. Nie na všetkých veciach sa môžeme teda dohodnúť, ale vieme si kľudne za zatvorenými dverami vykonzultovať. Nájdeme spoločné riešenie. Na to sú koaličné rady. Akože robí to nejakú dramatickú vec. My sme boli v posledných 3,5 rokoch dennodenne svedkami neskutočných osobných útokov. Nič také dneska nie je. Áno, občas sem tam sa zaiskrí niečo, ale väčšinou sú to vecné záležitosti, nie osobné. A nevidím v tom naozaj žiaden problém.
Pani Holečková, nejaká 3/4 minútka, povedzte, ako vy vidíte tie, ako vidíte vy ten vývoj na politickej mape a možno mal by Ivan Korčok, ak neúspeje, zužitkovať povedzme v nejakom stranickom živote alebo z pohľadu nejakého opozičného spájania svoj volebný potenciál?
Ja si nedovolím radiť pánovi Korčokovi, čo by mal a čo by nemal robiť. Ja si myslím, že dôležité je to, aby sa stal prezidentom Slovenskej republiky, pretože naozaj aj teraz, ako pán Michalko povedal, potrebujú prezidenta na to, aby tu na všetko bolo tak, ako je, aby tu všetko ovládli, aj keď sa teda vyhradzuje voči tomu sloganu, ktorý sa používa na billboardoch. Ja musím povedať, že či Peter Pellegrini bude prezidentom alebo nebude, tak 79 v parlamente vládnej koalícii stačí. Ja tu nevidím, že by sa dialo niečo dramatické v prípade toho, že by im chýbali hlasy a vždy, aj keď bude pán Korčok prezidenta, právove tam existuje a nakoniec môže vládna koalícia prelomiť. Hlasy na to majú. Čiže ja tu nevidím nejaký problém v tomto. A čo sa týka toho pokoja, ja ho tak až úplne nevnímam. Sama sedím na grémiách a zažila som tam rôzne narážky medzi koaličnými partnermi. Koniec koncov pán Danko nechodil určitú dobu ani na grémium a odkazovali ste si cez média. Čiže toto by som úplne nehovorila, že je medzi vami absolútny pokoj.
Tak, dáma a pán, aj o konkrétnych týchto možnože rozporoch pri konkrétnych záležitostiach a návrhoch sa porozprávame v tej druhej časti. Dámy a páni, ostaňte určite s nami. V druhej časti Analýz na hrane sa budeme rozprávať o konkrétnych vládnych návrhoch, ale aj o opozičných zámeroch. Sledujte nás. Po druhýkrát krásny večer, dámy a páni, stále sledujete Analýzy na hrane. Tento raz už ale zanecháme prezidentskú kampaň, zanecháme Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka. Rozprávať sa budeme tak trošku o parlamentných a vládnych záležitostiach. Mojimi hostiami sú stále Martina Holečková, predsednička poslaneckého klubu KDH a pán Roman Michalko, člen poslaneckého klubu SNS. Tak, dáma a pán, poďme pokračovať tam, kde sme prestali. Čo je takým tým kľúčovým zámerom, na ktorej sa aktuálne chce sústrediť SNS, pán Michalko, z vášho pohľadu? Tých návrhov tu bolo Jasné. viac, ale pre vás čo bude priorita?
My máme v parlamente teraz vlastne 5 návrhov. V parlamente sú 4 a jedno je, teda príde na vládu. Je to asi najmedializovanejší zákon o RTVS, respektíve o STAR. A potom samozrejme o fonde na podporu umenia, potom nejaké veci ohľadne Kultminor, to bude neskôr. Čiže máme, toto sú veci z nášho rezortu. Samozrejme predpokladám, že aj životné prostredie dá nejaké veci, takže my riešime veci, ktoré sú pre nás, naše rezorty podstatné. Asi najviac rezonuje televízie.
No tak už sme počuli z úst pána Michalka aj to nové označenie STAR. Asi ho už idete tak trošku sa snažiť zaužívať do povedomia. Pochopila som zrejme správne. Pani Holečková, vy síce sedíte v opozícii, ono je to tak trošku nevďačná úloha, ale napriek tomu prichádzate s nejakými sociálnymi zámermi. Budete sa snažiť vládnu koalíciu presviečať, aby vám podporila vaše zámery, alebo to bude len o tom, že to v úvodzovkách hodíte do pléna a kto už bude mať to srdce podporiť, nech to podporí, ak to nie, tak nie?
Ja poviem za nás, že my sme už aj na minulé schôdzi predložili nejaké zdravotnícke návrhy, sociálne, tak bude tomu aj na najbližšej schôdzi. Môžem povedať aj za seba, teda, že niektoré sociálne návrhy, s ktorými sme prišli, sme aj nejakým spôsobom komunikovali s pánom ministrom. Hovorili sme o nich, že by boli potrebné, ale keďže tam vôľa nebola, tak sme ich predložili sami. Ja musím povedať, že mala som návrh, ktorý sa týkal pomoci opatrovateľkám a tu aj verejne chcem povedať, že aj ďakujem poslancom zo strany SNS, ktorí tento návrh podporili, že odhodili stranické trička, pretože tento segment je naozaj dlhé roky zanedbávaný a je to problém pre každého jedného z nás, pretože podľa mňa každej rodiny sa týka tá situácia, že niekoho máte doma, o koho sa treba starať, takže týmto aj ďakujem.
Tak uvidíme, či
ale
to nebol
prvý
a posledný v tomto zmysle, lebo zaužívaným pravidlom je skôr nepodporovať opozičné návrhy. Učí nás to dlhá história od roku 93. Pán Michalko, zareagujte.
Samozrejme, nemôžete prísť do parlamentu to hodiť návrh zákona, treba to predjednať. Samozrejme, ak sú tie argumenty rozumné, nemáme prečo to nepodporiť. V niektorých hodnotových otázkach si viem predstaviť, že si veľmi dobre vieme výzvu strety. Čakám, že bude možno Vašečkov zákon, ktorý dal informovaný súhlas pri napríklad školách. To bolo ten posledný na poslednej schôdzi v minulom volebnom období. Iba zhodou okolností a nejakým zmetkom pri hlasovaní prešiel. Čiže tam nie je problém. My nebudeme, že a priori, ak sa vieme hodnotovo a programovo zhodnúť, kľudne podporíme dobrú vec.
Áno, to bol taký návrh, ktorý sa týkal súhlasom s istými výchovnými povedzme prednáškami a podobne, kde by to rodič mohol alebo nemusel odmietnúť. No, dáma pán, dnes sa ale vyjadril Marian Vyskupič z SAS o návrhu, ktorý by mohol byť pre mnohých ľudí strašiakom. Týka sa práve zdražovania, ktoré by mohlo nastať a práve konsolidácie, ktorá bude nejakým spôsobom nevyhnutná. Tak nech sa páči, vypočujeme si Mariana Vyskupiča.
Minister financí Kamenický má zákaz akokoľvek sa vyjadrovať ku konsolidácii verejných financií. Napriek tomu, že minister Kamenický do konca marca sľuboval, že uvidíme ďalší konsolidačný balíček, nič také sa neudialo. Máme totiž indície, že vláda vážne uvažuje o zvýšení dane z pridanej hodnoty. Navyše ministerstvo financií pripravuje zvýšenie spotrebných daní, čo bude znamenať, že za bežnú nádrž bežného automobilu o chvíľu budeme platiť možno už 100 eur.
No, pán Michalko, začnem tentoraz s vami. Aká je tá situácia vo vládnej koalícii a aká je vo vzťahu práve k týmto opatreniam? Sú to rozhodne nepopulárne opatrenia, o tom sa nemusíme ani baviť. Ide naozaj o plošné zdražovanie v tom prípade, ak pôjde o DPH a ak pôjde o spotrebné dane, ktoré nám zase predražia tankovanie. Aká je tá situácia z pohľadu tých opatrení? Pretože konsolidovať sa bude musieť, o tom nie je pochyb, ale nestane sa naozaj to, že po prezidentských voľbách tu naozaj pán Kamenický príde s nejakým opatrením,
ja ktoré zaregistroval dneska
bude pesimistické?
Dementy ministra financií, ktorý povedal, že s DPH-čkou sa neplánuje vôbec teda hýbať. To znamená, niečo niekto povie, že viete, tá formulácia, že máme indície. Čo je to indície? Že čo sa babe chcelo, to sa babe snilo. To, že možno niekde v nejakých nezáväzných debatách hodil niekto do placu aj tento argument, ja to nevylučujem, ale keďže ministerstvo financií poprelo, že sa pôjde zvyšovať DPH, tak ja to berem za bernú mincu. Bolo to jasne, jednoznačne a z kompetentných úst
potvrdené. A v SNS by ste sa ako zachovali v prípade, že naozaj príde návrh do parlamentu jeden alebo druhý?
Nie, my máme jeden zásadný postoj a ten postoj je taký, že ak je už nevyhnutné konsolidovať, tak má sa zobrať tým, čo majú veľa, a má sa pridať tým, čo majú málo.
To zrejme ale stačiť nebude, lebo tieto návrhy tu boli aj v minulosti. Vieme, bankový odvod a tak ďalej. Jasne. Ale tá situácia je momentálne taká zlá, že budú potrebné asi
ministerstvo financií príde s nejakým balíčkom.
No mňa zaujíma, či to podporíte, pán Michalko. V prípade,
ja
že to v parlamente bude.
Ja nemôžem vám dopredu povedať, že toto podporíme, toto ne. Viete veľmi dobre.
Ale viete povedať, že to nepodporíte, nie, ak je to naozaj proti srsti SNS.
Ešte raz. Keď sa o niečom debatuje, musí to byť na stole. Viete, teraz napríklad bola taká klasická vec, že minister práce povedal, že dá indexácia 60% najnižšej mzdy na teda priemernú mzdu. My sme povedali v poriadku, ale my chceme indexovať podobný spôsob aj najnižší dôchodok. Nie je možné, aby ľudia, ktorí sú na dôchodku, 40 rokov si platili z nízkeho základu, lebo robili v nejakých nekvalifikovaných profesiách, fungovali na sociálnych dávkach. A vlastne niekto dá návrh a my dáme protinávrh, respektíve ho vylepšíme. To znamená, keď príde minister financií, ja vám nebudem predsa biankošek podpisovať, ja netuším, ako nadizajnuje sa ten balíček. Príde minister financie, dá to na koaličnú radu, my si to prejdeme a povieme, toto akceptujeme, toto neakceptujeme. Tam treba, čiže ja vám neviem povedať dopredu, ako urobíme. Ja hovorím, že tento princíp...
Ja hovorím, či sa to nedá porovnať napríklad s tým, čo v minulosti povedala SAS, ktorá hovorila, za žiadnych okolností za nás neprejde zvýšenie daní.
Vieme si predstaviť napríklad zdanenie, vyššie zdanenie luxusu. Ak s prepáčením poviem, že niekto si má 4-krát ročne zahraničnú dovolenku a a v podstate nevyužívať domáci cestovný ruch, tak keď tam budú vyššia DPHčka, viem si to predstaviť.
Rozumiem. Ide mi naozaj o potraviny a o to, napríklad spotrebné dane.
Určite nie. My sme veľmi sociálna strana. Máme veľmi silný sociálny sentiment. Veľmi by som prekvapil, keby ľavicová vláda išla po najchudobnejších. Ak sa bude brať tak z najbohatších, z tej luxusnej spotreby. Tam si vieme predstaviť. Tí, ktorí majú naozaj veľa, tí môžu troška vrátiť viacej. Ale hovoríme o teoretických veciach. Musíme zistiť presne, čo bude, potom sa k tomu vyjadriť.
Pani Holečková, vy ste boli trošku dlhšie ticho, ale naozaj som potrebovala z pána Michelka tak trošku vypáčiť tú odpoveď. Tak, čo bude niečo, čo cez vás rozhodne neprejde v prípade, že príde naozaj nejaký konsolidačný balíček, alebo v prípade nejakej racionality si viete niečo predstaviť, podporiť, alebo to budete chcieť a znie to naozaj možno, že veľmi nepríjemne, ale politicky zobchodovať možno za nejakú podporu, možno aj vašich sociálnych opatrení, s ktorými prídete.
Ja musím povedať, že my konzistentne od podstate nástupu do parlamentných hlavíc hovoríme o tom, že potrebujeme konsolidovať verejné financie. Vyčítali sme to vládnej koalícii, keď zavádzala celopoločné rozdávanie peňazí, či to boli príplatok 300-eurový vianočný pre dôchodcov, ale aj rôzne iné veci. Ale to, čo chcem povedať, dneska pán Vyskupič teda povedal, že má indície. Vy sa pýtate, ako je to možné a čo to znamená. Ja vám to poviem jednoducho. Posledná konsolidácia, ktorá bola v parlamente, čo spravila? Od včerajšieho dňa máme takmer 1000 poplatkov vyšších. Nikde sa o tom nehovorilo. Zrazu to bolo na stole. Na jednej strane ste ľuďom zobrali a potom ste to rozdali ako 300-eurový príspevok dôchodcom. Takto vyzerala konsolidácia. Tie peniaze, ktoré ste nahromadili, ani len nestačili na to, aby sme niečo nové z nich vykryli. Preto ja sa obávam, že pán Vyskupič má pravdu a že naozaj po prezidentských voľbách zrazu budeme konsolidovať možno takýmto spôsobom, ako hovorí on. A to, keď pán Michelko to tu nevedel vylúčiť, nevedel vám dať tú jasnú odpoveď, že oni niečo takéto nepotvrdia, obávam sa, že to nakoniec tak bude.
Tak, a ešte počkáme na to, lebo tam naozaj zatiaľ ministerstvo financií túto diskusiu tak trošku stoplo. Uvidíme, či ešte sa v pondelok neobnoví. Nech sa páči, dokončite.
Reakcia, pani moderátorka, to zvyšovanie poplatkov nie je len tak. Bežnú rodinu štvorčlenu bude stať ročne okolo 1000 eur. A to je obrovský zásah do peňaženiek, najmä ľudí, ktorí majú nízke zárobky, alebo sú to rodiny viac početné, alebo sú to jednorodičia.
No, pán Michalko, to si žiada reakciu, ano. Ja k tomu pripojím aj tie zdravotné odvody a podobne. A čiže zareagujte, prosím.
Zvýšené. No,
klasický príklad sa dáva napríklad, že pás. Hej. Tak pás vám vydrží 60 mesiacov, to je 1 euro za mesiac. Hej. Ako, v podstate to sú veci, navyše tie poplatky neboli roky, ale že dlhé roky valorizované. Čiže akože my chceme žiť s 20-ročnými cenami. Jednoducho to je vec skôr alebo neskôr. Je to vždycky nepopulárne, ale jednoducho, ak 20 alebo 15 rokov boli niektoré poplatky rovnaké a cenová úroveň išla za ten čas niekde úplne inde o 35-40% inflácia, no tak je logické, že aj štát potrebuje nejaké veci dať. Navyše v spotrebnom koši je to pre niekoho marginálne. Keď si zoberieme, ja neviem, teda skadeľ máte 1000 eur na štvorčlennú rodinu, je to vždycky individuálne, lebo niekto viac, niekto menej. Ja neviem, také pásy napríklad mnohí ľudia nepotrebujú, keď chodia v rámci Európskej únie, stačí im občiansky preukaz. Ale dobre, toto sú veci, viete, áno, mohli by sme byť populisti a extrémne zvyšovať zadlženie, ale tak musíme aj v tomto smere. Ešte raz, ale čo je podstatné a čo je najpodstatnejšie. Ak sa bude konsolidovať, tak sa bude brať alebo znižovať zo ziskov, alebo tým, čo majú a nie tým, čo nemajú.
Áno,
tento sociálny aspekt, všetky tri strany sú silne sociálne senzitívne.
To ste síce povedali, ale pani Holečková tak trošku vyvrátila, že tá situácia naozaj sa dotkne aj tých ostatných. Poďme ale ďalej naozaj, aby sme to ešte stihli. Čo sa týka toho, čo budete mať naozaj všetci na stole, to je ústavný návrh zákona, na ktorý, poviem to otvorene, doplatia medvede, ktoré sa priblížia bližšie ako na 500 metrov k obydliam. Bude to ústavný návrh zákona, to znamená, že je na ňo potrebná sila 90 hlasov na to, aby prešiel. Už zajtra je na rokovanie vlády zaradený návrh na skrátené legislatívne konanie. Pozerala som to približne pred 2 hodinkami. Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu o ochrane pred útokmi chráneného živočícha, tak sa to volá. Čiže 90 hlasov. Tu začnem pani Holečkovou, lebo pani Holečková, ako sa k tomu postavíte vy, naozaj tie hlasy, ktoré má vládna koalícia, na to nestačia?
Ja úplne rozumiem tomu, že ľudia majú strach z útokov medveďov. Stáva sa to, dá sa povedať, sa to cyklicky opakuje. Túto situáciu naozaj potrebujeme riešiť, ale naozaj nevidím dôvod, prečo ústavným zákonom. Príde mi to doslovne také, aby zase bolo povedané, že za to môže opozícia, lebo to neprešlo. Ešte dokončím, lebo veľmi dôležitá vec. Pán Taraba s pánom Huliakom rozprávali, ako oni do pol roka situáciu či do roka s medveďmi veľmi rýchlo vyriešia. Miesto toho, čo pán Taraba robí, ako tu spúšťa lynč verejný na ženu, ako jednoducho útočí na RTVS-ku, klame vo...
Teraz myslíte vo vzťahu k pani Zuzane Fialovej?
Mal by sa venovať naozaj situácii na ministerstve životného prostredia a riešeniu tejto situácii a nie takýmto spôsobom vnášať nepokoj do našej spoločnosti.
Pán Michalko, zareagujte teda prosím aj naozaj na ten útok pána Tarabu vo vzťahu k pani Fialovej. Zastali sa aj naozaj mnohé osobnosti. Dokonca aj STV povedala, že to bolo promo na Hydroka, čo je ich úspešný program. A zároveň, ale k tým medveďom, to je tiež zásadná záležitosť. My z úst pána ministra Tarabu zatiaľ nepočúvame to, ako sa vysporiadame s tým, ako nám poľovníci robia nelegálne vnadiska a podobné záležitosti. Čiže na jednej strane tu ideme strieľať medvede, na druhej strane možno trošku problém s tým. Áno, čiže to je vo vzťahu k pánovi Tarabovi. Nech sa páči, zareagujte.
Teda k medveďom. Dnes a denne získavame informácie z médií, že bol taký alebo onaký incident. To nie je, že raz za pol roka. To už naozaj teraz cez víkend, tuším, dvakrát boli incidenty. Čiže ľudia, ktorí žijú v tých oblastiach, sú vážne ohrození a sa boja. Hovoria, zdôvodnilo sa aj, prečo treba ústavný zákon. Ústavný zákon treba preto, aby to potom nejakí premotivovaní ochranári nezneužili a nezačalo sa, že to je v rozpore s ústavou, lebo ono
také. No ja sa pýtam, či to nezneužijú skôr poľovníci v tomto zmysle a tí, ktorí robia aj nelegálne vnadiska.
Ja neviem, akože dobre, však samozrejme, že môže sa do toho zákona dať pozmeňovák a môže byť, že bude trestné dávať vnadiska teda a nejakým spôsobom doplní ten návrh zákona. Problém je v tom, že ľudia sa boja vyjsť na ulicu, majú dlhodobé traumy a je taká miera premnoženia, že to naozaj už nemá žiaden odklad. Všetci politici, poslanci, ktorí budú proti tomu, si vystavia pred voličmi svoje vysvedčenie a budú si musieť, potom môžete ísť na Poľanu alebo môžete ísť, ja neviem, možno na Oravu a vysvetľovať svojim ľuďom, že ste to nepodporili. Jednoducho to, no a čo sa týka toho takzvaného útoku, tak to som, akože ja žijem asi v inom svete. Tak povedzme si, že ako som to ja vnímal, ako to vnímal každý normálny človek, máme najväčšie kresťanské sviatky spolu s Vianocami. Čo by som ja očakával ako headline na web stránke RTVS? Zrejme nejaký program o vzkriesení, zrejme nejaké duchovné programy, nejaké o ukrižovaní, o veľkom piatku, o veľkonočnej nedeli, nejaké cirkevné záležitosti. Vždycky to tak bolo a toto je nejaký headline. On si dovolil napísať, že nič také tam nevidel, ale videl tam nejakú aktivistickú herečku a že ho to prekvapilo. A z toho je útok? Akože tá formulácia bola úplne že normálna.
Tak máme tu skúsenosť aj s dcerou pani prezidentky. Na druhej strane je otázkou, či naozaj by pán minister sa mal venovať webu RTVS.
A ešte je dôležité povedať, že to nebol headline RTVS-ky, bolo to na 8. záložke, takže nehovorme o headline a boli tam naozaj aj náboženské vysielania.
Dáma a pán.
To by malo byť výkladnou skriňou.
Dáma a pán, musíme končiť.
Ja nemôžem si počkať.
A kde je pán Pellegrini, nech sa k tomuto postaví
sa nemá,
a povie,
lebo to
že nie je normálne tu
vnášať
takýto nepokoj
to už normálne,
a útočiť na ženy.
Nie, to už normálne človek, politik nemôže povedať svoj názor, že očakáva, že sa bude promovať
tak iný program. Ale to mal urobiť takým spôsobom, aby nepolarizoval spoločnosť a nevystavoval verejné
mču. Normálny človek by sa tým
dáma a pán, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Naša diskusia je naozaj na konci. Ďakujem pekne. Hoci to v závere bolo veľmi dynamické, aspoň sme ľudí trošku prebrali. Ďakujem pekne. Vidíme sa asi naozaj pri volebných urnách. Dámy a páni, majte ešte krásny útorkový večer. Uvidíme sa na budúci týždeň v Analýzach na rane. Teším sa na vás. Pekný večer pani Holečkovej a pánovi Michalkovi. Dovidenia.
Ďakujem za pozvanie. Pekný večer.